У ефіры Радыё Свабода. З вами Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі Беларусі і свеце. У пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну праходзіць несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў прыватнай расійскай кампаніі «Август Бел». Там знаходзіцца наша карэспандэнтка Галіна Бакунчык. Мы звязаліся з ёй перад 18 гадзінай.
Я знаходжуся на цэнтральным пляцы пасёлку Дружны, які ўжо стаў традыцыйным месцам збору людзей, якія пратэстуюць супраць будаўніцтва гэтай мясцовасці хімічнага заводу, расійскае прадпрыемства «Август Бел». Тут каля тысячы чалавек, пераважнай бальшыні гэта людзі сярэдняга веку, якія вот прыехалі з працы з станцыі ТЭЦ-5, маладыя, вельмі шмат людзей, мацярок з вазкамі. Таксама прадстаўнікі праваахоўных органаў у цывільным, і якія ўсё фільмуюць, і у міліцэйскай форме. Адзін з іх, намеснік старшыні райаддзелу, выступіў і сказаў, што акцыя не санкцыянаваная і што людзі будуць трымаць за гэта адказнасць. І на гэта людзі адказалі дружнымі воплескамі, воклічамі, свістам і гэтак далей. Затым слова ўзяў адзін з актывістаў ініцыятыўнай групы, які сказаў, нагадаў людзям, чаму акцыя не санкцыянаваная. Бо актывісты ініцыятыўнай групы некалькі разоў звярталіся за правядзеннем мітынгаў, пікетаў, у прыватнасці з 14 чэрвеня штодня да канца месяца мітынгі і пікеты. Ніводнага дазволу не было дадзена. І людзі тут вот падчас прыватных размоў, у чаканні і пачатку, казалі пра тое, што гэта адзінае месца, дзе не могуць даведацца праўду пра тое, што адбываецца. І вось у прыватнасці Сергей Бразоўскі паведаміў людзям, што, не зважаючы на гэта іхнія пратэсты, будаўніцтва заводу ўжо распачалося. І ён сказаў, што у людзей, у нас, у ініцыятыўнай групы, у всіх жыхароў не застаецца нічога іншага, як прыбягаць да нейкіх рашучых дзеянняў, страйкаў, перакрыццё дарог і чыгункі. Людзі гэта падтрымалі воклічамі і воплескамі. І затым ён сказаў такое, што людзі павінны вызначыцца з выбарамі, ці мусяць яны ўдзельнічаць у выбарах, і калі з людзьмі ніхто не лічыцца, а калі ўдзельнічаць, так можа вылучыць свайго кандыдата. Зараз людзі з гэтым вызначаюцца. Затым ён таксама паведаміў, што ініцыятыўная група выступіла з ініцыятывай адклікання дэпутатаў мясцовых саветаў. І з 20 чалавек, якія падпісаліся, раптам стала зразумелым, вядома, што 8 чалавек адклікалі свае галасы. Ён сказаў, што гэта не што іншае, як проста запалохванне людзей з боку мясцовых уладаў. І ён таксама сказаў, што было б вельмі правільным стварыць экалагічную арганізацыю грамадскую. І вось зараз, у гэтую хвіліну, ідзе актыўны запіс людзей у гэтую арганізацыю. Людзі падходзяць і запісуюцца для таго, каб пасля от удзельнічаць у нейкім такім грамадскім руху, каб сачыць за тым, што адбываецца вакол гэтага заводу.
Галіна Бакунчык з пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну, дзе сёння адбываецца несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу. Грамадскія акцыі пратэсту – гэта сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра іншую грамадскую акцыю пратэсту. Сёння і ўчора ў менскім мікрараёне Зялёны Луг людзі пратэставалі супраць пабудовы на вуліцы Гамарніка шматпавярховіка на месцы дзіцячай пляцоўкі. Акцыя скончылася затрыманнем адной з актывістак кампаніі «Непадпарадкавання». Адна з удзельніц мае засведчыць збіццё ў паліклініцы. На месцы акцыі пратэсту ў Зялёным Лузе пабываў Ігар Карней.
Жыхары вуліцы Гамарніка пратэстуюць супраць новабудоўлі. Апроч таго, што пад новыя дамы адыходзяць ходнікі, дзіцячыя пляцоўкі ды іншая інфраструктура, жыхары падазраюць шэрыя схемы ў працэсе допуску фірмы-заказчыка да будаўніцтва. Два дні тут ладзіліся стыхійныя акцыі пратэсту. Сёння міліцыянты ўзялі паказанні ў адной з удзельніц акцыі Ніны Нарубай, якая разам з іншымі спрабавала перагарадзіць дарогу будаўнічай тэхніцы. Яшчэ адна ўдзельніца Марына збіраецца ў паліклініку, каб засведчыць сляды збіцця, отрыманная на будпляцоўцы.
Держали, прижали меня к этой решетке, где строительство идет, потому что я хотела преградить дорогу, чтобы не заезжал кран. Меня держал директор строительной компании. Я успела его заснять на телефон. Получилось так, что маму держала милиция, отвела ее в сторону от дороги, а я пыталась преградить. Ну, естественно, что если мужчина 2 метра ростом и широкоплечий, то естественно, что что он меня к этой стенке прижал, и все, проехал спокойно кран. Ну, побои я поеду снимать, я уже решила.
Дмитрий Нарубай, сын затриманной спадарыни Нины, рассказывая, что ніводная зацікаўленых структураў не хоча пайсці на перамовы з абуранымі жыхарамі дамоў, якія суседзяць з будаўнічай пляцоўкай.
Мы несколько раз пытались пригласить администрацию района, заказчика строительства ООО «Карпович». Просто с нами никто не хочет вообще разговаривать. Получил сегодня ответ с государственного надзора, в который они конкретно написали, что они не в компетенции решить наши проблемы. Это решает только либо Совет министров, либо Мингорисполком. Горосполком ссылается на уплотнение строительства, то есть на застройку побольше площадь жилья.
Дмитрий додає, что силовыми акциями жыхароў запалохаць не удастся, тому акции уже не стихийные, а мэтанакіраваныя будуць працягвацца. Один з ініцыятараў кампаніі супраць ушчыльнення гарадской забудовы ў мікрараёне Зялёны Луг, Глеб Рубанаў, цяпер займаецца тым, што вывучае законнасць нормаў, у адпаведнасці з якімі вядзецца забудова паміж гандлёвым цэнтрам Віцебск і домам номер 20.
Праўда, у нас ёсць палітыка уплотнення, але яна фармальна скіраваная, каб у першую чаргу будавалася жытло даступнае. Я вывучаў гэтае палажэнне дзеючае. Рэальна зараз палітыка ўвасобленая як? Калі фірма хоча пабудаваць дом, які яна пазіцыянуе як звычайно, неповышенной комфортности, амаль летнее социальное житло, то ее открывается зеленое светло. Коли нема уже зусім великих суперечений, ее эту землю дают. Проверили на отсутность ракетных шахт, умовно кажучи, и отдают. Из тих документов, які у нас зараз есть, мы бачим, что Карпович, мягко кажучи, хитрый. Планує будувати елітне житло, відавочна за скільки проєкту, що це житло елітне. Але сам участок землі він отримав ось по цій схемі зеленої вулиці, без аукціону, з кутким узгодненням.
Жихари потребують від державних органів перевірки своїх підозрень на конт не зовсім законного відводу земельної ділянки під будівництво. У взаємності у зацікавлених структурах вони покуль не знаходять.
Ігор Карній про громадську акцію протеста у Зеленому Лузі у Мінську. На гэту падзею адгукаюцца і чытачы нашага сайту свабода.орг. Перадача «Форум свабоды» – агляд водгукаў наведнікаў нашага сайту ў нашым эфіры прыкладна праз гадзіну. А ў Мінскім гарвыканкамі перакананыя, што дом на вуліцы Гамарніка, вакол якога ідуць спрэчкі, будуецца законна ў адпаведнасці з дзейнымі нарматывамі. Гаворыць Марыя Бушук, начальніца аддзелу горадабудаўнічага планавання Камітэту архітэктуры і будаўніцтва Мінскага гарвыканкаму.
Это столица, это другая плотность застройки в городе. Ну а люди, которые не хотят в таких условиях жить, надо же, наверное, выбирать другие какие-то способы как бы протеста. Если вы живете не в Пуховичах, а живете в столице Республики Минске, город крупнейший, относится к не крупным, а крупнейшим, где есть другие нормы.
Представница Мінгарвыканкаму Марыя Бушук. Як часто и чому возникают стихийные акции протесту? Фракцыя пратэсту розных гадоў Алег Груздзіловіч.
У весну 1991 году, у апошні год Савецкага Саюзу, на вуліцы беларускіх гарадоў выйшлі дзясяткі тысяч працаўнікоў заводаў. Людзі пратэставалі супраць гэтак званай паўлаўскай рэформы, значнага падвышэння цэнаў на харчы. У той час кіраўнік геалагічнай групы В'ячаслаў Сіўчык упершыню выступіў на стыхійным мітынгу рабочых у Віцебску. Цяперашні палітычны актывіст Сіўчык так вызначае умовы стыхійнай акцыі.
Стихійні умови повинні скластися. Люди повинні внутрі відчувати, що з ними роблять нечто несправедливе. Тоді люди виходять.
Пазней стихійні акції заступили місце організованому політичному руху. У 1996 році марші опозиції збирали десятки тисяч чоловік. Але потім політичний рух почав страчувати масовість, а кількість незапланованих вибухів незадоволення стала повелічуватися. Натиральники так само означають, що стихійні акції протесту доволі часто приносять плен. У чим причина їх ефективності? Летась жыхары Менскай вуліцы Карла Маркса уведалі пра пляны перарабіць вуліцу ў пешаходную зону з заселеннем людзей у малапрэстыжны раён. Пісьменнік Уладзімір Арлоў, таксама жыхар вуліцы Карла Маркса, спачатку не верыў у канчатковы поспех першых акцыяў пратэсту.
Я пераканаўся ў тым, што калі сапраўды прыходзяць адбіраць хату, то тады беларусы готовы на самое рашучее дзеянне. Ваша радыё рабіла сюжэт пра чалавека, які збіраўся ўчыніць самаспаленне. Ён сапраўды купіў каністру з бензінам, якую там не раз дэманстраваў. І я думаю, што мог пайсці на гэты крок.
Уладзімір Арлоў распавёў, што некаторыя чыноўнікі ў поце дапамагалі жыхарам вуліцы. То копію патрэбнага дакументу перададуць, то дадуць важны тэлефон. Нават дзяржаўная газета «Савецкая Беларусія» заступілася за іх, хаця раней афіцыйныя медыі абміналі канфлікт увагай. Улады збаяліся солідарності самих різних людей, що і передвизначило нашу перемогу, лічить Володимир Орлов. На початку незалежних історій Білорусі на стихійній акції протесту частіше піднімалися працівники заводу. Яка ситуація тепер? Один з лідерів незалежного профсоюзного руху Олександр Бухвостов змог згадати тільки одну поспіхову акцію робочих за останні часи, коли на початку 2000-х років працівники Мінського тракторного заводу, щоб отримати заробок, перекрили трамвайні рейки.
Акції в Мінську робочих не було ніяких більше. Зараз робочі, кстати, дуже індиферентно. Ми тільки вчора зустрічалися рядом робочих автозаводу, обговорювали цей питання. Сознательні робочі якби працюють по дві зміни, заробляють гроші, а остальные все на крючке, мають такі погрешки там, або п'яні на роботі, або оп'ють ноги.
З Олександром Бухвостовим гутерив Олег Груздєлович про білоруський досвід громадських акцій протесту. Щодо заміжного досвіду. Днями у чеському містечку Бзеніс відбулася громадська акція протесту. Жихари містечку протестували супрот того, що у виніку ремонту двох дорог і мосту увесь рух відхилили якраз праз Бзеніс. Тягом години сотні людей ходили по пішохідному переході, таким чином не давали проїжджати транспорту. У виніку місцевої влади подзякували жихарам містечка за те, що вони своєю активною позицією допомагали у вирішенні проблеми. Фоторепортаж з акції протесту у Бзенці і матеріал «Дякую за протест» моєї колеги Олени Тиханович, яка була свідкою громадської акції, можна знайти на нашому сайті свобода.орг. Ви на хвилях Радіо Свобода. Представник ОБСЕ у питаннях свободи СМІ Міклаш Харасті закликав Совет Республіки і Палату представників Білорусі не приймати закон, який ще більше обмежовує свободу преси. З подробязностями Сергій Навумчик.
У заяві відзначається, що 17 червня проєкт закону був прийнятий Палати представників без попередніх консультацій з громадянською супольністю. 25 червня законопроект пройшов другое читание только с невеликими изменами и чекается его на ухваление Советом Республики и затверждение президентом. Міклаш Харасті отзначил, что закон утримливает складанную процедуру регистрации сродков массовой информации и аккредитования журналистов. Отсутничаюсь достатковые гаранты для предухиления монополизации СМИ. Закон не обороняє право журналістам на конфіденційні криниці інформації і дозволяє перспективі обмежування СМІ у інтернеті. Представник АБСЄ у питаннях свободи сродків масової інформації Міклаш Харасті закликав Совет Республіки вернуть проєкт закону у Палату представників для далішого обміркування. І він так само виказав шкодування, що ніводна з рекомендацій, зроблена підрозділенням АБСЄ, не була улічена у проєкті закону. Міклаш Харасті виказав сподівання, що новий варіант закону буде відповідати міжнародним обов'язальністам у галіні свободи преси, які узяла на себе Білорусь.
Сергій Навумчик про заяву представника АБСЕ у питаннях свободи СМІ Міклаша Харасті. У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. У поселку Дружный Пуховицкого района сегодня несанкционованная акция протесту супроть будовництва химзавода у приватной российской компании «Август Бел». У Менском микрорайоне «Зеленый Луг» люди протестовали супроть побудовы на улице Гамарника шматповерхового дому на место детячей пляцовки. Одну из активисток затримали, другую сбили. Представник АБСЕ Міклаш Харасті закликав Верхню палату парламенту Білорусі устриматься от прийняття закону, який обмежовує свободу СМІ, і вернуть законопроект у палату представників на допрацовку. Суд Московського району Мінську не задоволив позов ранок вечірки до Белдзяржуніверситету об обновленні на вучобі. КДБ Білорусі розпочав кримінальну справу супроти громадянина США Джозефа Кея поводу артикулу «Економічний шпіонаж». Сьогодні адвокату Еммануїлу Зельцеру виставили обвинувачення не тільки у подробці офіційних документів, незаконному обороті наркотиків, але й у економічному шпіонажі. Бабруйская габрейская громада означает 500-годие. Планованное до этой даты открытие знаку памяти ахверам гетто не отбылось из причины нестачи сродков и отсутности дозвола уладов на установку. Вы на хвалях Радио Свобода. Суд Московского района Менску не задоволил позов Франека Вячурки до Белдзяржуниверситету об обновлении на учебе. Молодевого активиста партии БНФ отличили сёлета с третьего курса журфаку с формулёвкой «за академичную непоспяховость». Франек Вячурка сказал, что будет не только обскарживать судовые решения, а лишь и потребовать экспертной оценки компетентности тех людей, которые принимали у его испыты. Передает Любовь Лунева. Суддзя Московскага районнага суду Вольга Гусакова разглядала пазоў Франака вячоркі 3 гадзіны. Учора яна выслухала Франака і прадстаўніц БДУ, а сёння пасля спрэчак абвясціла рашэнне. Нагадаем, Франак вячорка прапусціў 2 экзамены, пакуль адбываў арышт у часе зімовай сесіі ад 16 да 31 студзеня. Для пераздачы яму прызначылі камісію. Першы экзамен па расійскай літаратуры Франак здаваў 5 лютага, а на наступны дзень другі па стылістыцы беларускай мовы. Самі прадстаўнікі БДУ прызналі, што адміністрацыя парушыла нормы, якія прадугледжваюць для студэнта тэрмін на падрыхтоўку і магчымасць пераздаць экзамен двойчы. Гаворыць Франак Вячорка.
Прадстаўнікі ўніверсітэту часткова нават прызналі, што парушылі працэдуру майго адлічэння. Але нягледзячы на гэта, з усім цынізмам, яны пасля заяўлялі, што вячорка Францішак быў плохім, нехарошым там студэнтам, абычным студэнтам, і што нужна менша піць, гуляць. И ходить по митингам, а нужно учиться. Не глядя на то, что мой средний балл один из наилепших на курсе.
Франак Вячорка не сподевался на іншее судовое решение.
Суд еще раз показал свою несамостойность и залежность от державной улады, нездольность принимать объективное справедливое решение на корысть закона, на корысть громадян.
Франак Вячорка поведомил, что будет не только обскаживать судовое решение, але еще и потребовать экспертной оценки компетентности тех людей, которые принимали у его экзамены.
Параллельно собираюсь подать скаргу в ученый совет БДУ, чтобы они оценили объективность комиссии у выставления мне нездовольняющих отзнак.
З Франаком Вячоркам гутарала Любов Луньова. Старшыня Цэнтрвыбаркаму Лідія Ярмошына назвала крытыку прэзідэнцкага дэкрэту нумар 13 з боку апазіцыйных партый падрыхтоўкай да правалу на парламенцкіх выбарах. Гэты дэкрэт дазваляе палітычным партыям вылучаць па адным з прадстаўнікоў у ЦВК з правам дарадчага голасу, але без права ўдзелу ў праверках. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Сёння ў другой палове дня Лідія Ярмошына прадставіла дэпутатам Палаты прадстаўнікоў дэкрэт нумар 13. У дэпутатаў да старшыні ЦВК не ўзнікла ніводнага пытання. А вось журналістамі гутарка ў старшыні Цэнтрвыбаркаму адбылася. Прынамсі, я попрасіў спадарыню Ярмошыну пракаментаваць крытыку прэзідэнцкага дэкрэту.
Я думаю, што крытыка гэтага дэкрэта са стороны апазіцыйных партій гэта не болей, не меней, як падгатовка к паследуючаму правалу. Поэтому первое дзеянне хорошае, дэмакратычнае, значит, надо его дезавуіраваць, чтобы потом 29 сентября сказаць: «Мы предупреждали».
Сёння ж спіс кандыдатаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў у склад акруговых выбарчых камісіяў крыху падкарэктавалі. Координатор кампаніі «За свабодныя і справядлівыя выбары» Віктор Карняенка тлумачыць гэтае дзеянне так.
Принципово, то есть спис не перетерпел никаких змен. А принципово изменилось то, что переглядели межи округ, границы округ. С минулого разу, вот как было, мы на то и рентовались. Их и засталось. Столько вот, по першему, так сказать, прогляду. Але поменялись районы. Там додали оттуль, оттуль взяли.
У списа со 110 прозвища изменилось только одно – адмовіўся балятавацца ў склад акруговай камісіі былы кіраўнік беларускай дзяржавы Мечыслаў Грыб. Я спытаў спадара Грыба, чаму ён гэта зрабіў.
Мая асабістая падыход, навошта мне эта камісія? Чо я там буду сядзець? Я не бачу гэтым ніякага сэнсу.
Замена былому старшыні Верховнага Савету знойдзецца, сказаў Віктар Карняенка. У спісе па-ранейшаму будзе 110 асобаў па колькасці акруговых камісіяў. А колькі з іх патрапіць у склад камісіяў? Сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган кажа, што на папярэдніх парламенцкіх выбарах у 2004 годзе ніводнага прадстаўніка апазіцыі не ўключылі ў склад акруговых камісіяў, а там працавала амаль 1500 чалавек. На якой падставе адмаўлялі апазіцыянерам, цікаўлюся ў спадарыні Скрыган.
Опыта работы в комиссиях, что неподрихтованные ваши люди. В особных выпадках вы принесли поздно, у нас уже эти 13 человек, которые включаются, уже были до вас ранее, и мы теперь, значит, кто первый принес, то и первый включены. Не глядя на то, что наши люди приходили первые, а они оказывались потом уже в журнале 15-16. А некоторые на угол ничего не тлумачили. Это наше право, говорили, мы так проголосовали, и все.
Сакратаром ЦК партыі камуністаў Беларускай Алены Скрыган гутарыў Владзімір Глот. Вы на хвалях Радыё Свабода. Грамадскі рэдактар Свабоды на гэтым тыдні адзін са стваральнікаў і лідараў БНФ, доктар фізіка-матэматычных навук Юры Хадыка. Ён прапанаваў нашым карэспандэнтам падрыхтаваць перадачу на тэму Компроміс як сродак вийсця з політичного кризису у демократичному лагері. Ось його міркування на гэты конт.
Было бы все добро, коли б оппозиция была одиная. Однако оппозиция сама внутри себя поколотая, спрачается. Пошуки компромисса являются обовязковыми. Без руху на сустрач один одному у нас мало перспектив, мало шансов. Мы повинны переодолить политичные и ментальные расколы в нашем громадстве.
Передача на замову громадского редактора «Свободы» на гэтым тыдні Юрия Хадыкі на тему «Компроміс як сродак вийсця з політичного кризису у демократичному лагері» у нашому ефірі одразу після випуску новинок.
Читаємо Быкова.
Сёлета у червені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свободы упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка у аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сёння ў эфіры свабоды мастак Алексей Марышкін чытае фрагменты запісу Васіля Быкова «Парадоксы жыцця».
Прочитать мне хочется его такие невеличкие образки замалевки, бо они такие емкие и трапные, и как бы отбиток и зрез того часу. Василь Быков, «Парадоксы життя», записи разных годов. Уключив телевізор, нейка генеральська нарада. Шэрых генерал-полковніков за столом, ще ж не старые, хоч сіваватые, з косым пробором у волосах, грузные, з толстыми карками, широчезными плячима и такими ж грудями. И у кожного строкатая левая половина от паланок узнагороду. Цікаво, за что? Народились усе после войны, войны ж не бачили. За что столько взнагороду, як у Жукова после войны? За кожную нараду по взнагороде, чи что, даюсь гэтым паперовым полководцам. Чего яще? Цікаво поназирать за номенклатурой. Чим ширей морда, тим вышей чин. Здається, увесь їх отбор, номенклатурная селекция відбувається в президіумах і на трибунах. Як глядяться. Мусить, інших адзнак у гэтых гадаванцев ВПШ не засталося. Аднолькавое походження, адукація, кар'єра. І відомо спосаб мислення, світопогляд. Особистом треба було завірбувати у сексоти фельдшера полка. Мусить, інших уже усіх перевірбували. Викликали раз, другі, не хоче фельдшер зробитися сексотом. Тоді його арештували, побили добре, наполохали і об'явили, що зараз випустять. Але тільки, коли погодиться. А що робити? Да нічого особливого, ти тільки напиши, що, мовляв, як став подиходить, яни, названі були офіцери, фронтовики, припинили розмову. І все? І все? Що робить? Дав підписку. І став сексотом. Далей доносив і вже надто серйозні речі. У Дзержинску був молокозавод, на яким крали сметану. Сметану продавали не дзе-небудзь, а ў гарадскім гандлі, з яким молокозаводчыкі былі звязаны. Але органы контролю выкралі злодзею, судзілі, пасадзілі, і ў магазінах знікла сметана. Каму ад таго стала лепей? Почалася кампанія боротьби з абстракціоністами. У Гародні абкам рыхтаваў актыў з нейкімі пытаннямі. Але вось першы сакратар Міцкевіч паклікаў мяне. Я, канешне, прыйшоў в абкам.
з мефістофельською усмішкою на боксерським твари, той попитав про життя, про сьоє, тоє, а після питається, а що це пише Євтушенко? Я так зрозумів, що йому треба моя оценка, бо відомо, абкам далеке до всього того. І відомо, я отхарактеризував Євтушенко як видатного поета. Міцкевич слухав, усміхався, не перечив, подякував і відпустив. Праз день сход активу виступає перший секретар, громить Євтушенко, Вознесенського і заодно Быкова і Карпюка, які, оказується, так само поділяють їхні ідеї. Воздик проконсультував першого. Это про военный час. Наступали, наступали и уперлися в городок. Не давал подступиться дзот на вельми выгодной выспачцы. Армия стояла. Москва подгоняла. Тады неяк у ранку, при разведце боем, один сержант подполз и кинул гранату. Удало кинул. Дзот замолк. Батальйон поднявся і захопив виспу. Дивізія зайняла городок, армія просунулася на 2 кілометри. Хутко вийшли з нагороди. Командарму завзяття городу далі героя, камкору орден Суворова першої ступені, камдиву орден Червоного стягу, командиру полка айчинної війни першої ступені, комбату другої ступені, камроту червоною зорку, сержанту медаль за одвагу. Усім, як і належить. Почині. Яни прориваліся з окруження, комбат і санінструктор. Як вийшли, він попросив її стреліть йому в руку, каб по виході не арештували. Яна його кохала, але була комсомолкою і стреляла в його. Тепер 50 годов докарає себе.
Мастак Олексій Марочкін читав фрагменти запису Василя Быкова «Парадокси життя». Завтра у нашому ефірі старшиня Верховного Совету 12-го скликання Станіслав Шушкевич прочитає уривок з оповісті Василя Быкова «Стюжа».